Ang mabuting balita ayon kay Marcos. Panimula. Ang mabuting balita ayon kay Marcos ay nagsisimula sa pahayag na ito ang mabuting balita tungkol kay Hesukristo na anak ng Diyos. Inilalarawan dito si Jesus bilang isang taong nagtataglay ng kapangyarihan. Ito ay makikita sa kanyang pagtuturo, sa pagtatagumpay sa mga demonyo, at sa pagpapatawad sa kasalanan ng mga tao. Tungkol sa kanyang sarili, sinasabi ni Jesus na siya ang anak ng tao na naparito upang ialay ang kanyang buhay para iligtas ang mga makasalanan. Matapat na inilalahad ni Marcos ang kasaysayan ni Jesus na ang diin ay nasa kanyang mga ginawa, sa halip na sa mga itinuro. Pagkaraang banggitin ang maikling ulat tungkol kay Juan Bautista at sa pagbabautismo at pagtukso kay Jesus, ay tinalakay ang kanyang ministeryo sa pagpapagaling at pagtuturo. Sa paglipas ng panahon, naging malinaw ang pagkaunawa sa kanya ng kanyang mga tagasunod. Subalit ang mga kaaway ni Jesus ay lalong naging malupit. Sa mga huling kabanata, iniuulat ang mga pangyayari sa huling linggo ni Jesus sa ibabaw ng lupa, lalo na ang pagkapako sa krus at ang muling pagkabuhay. Ang dalawang pagwawakas ng ebanghelyong ito ay pinalalagay ng marami na ibang sumulat at hindi si Marcos. Kapitulo 1. Ito ang mabuting balita tungkol kay Hesukristo na anak ng Diyos. Nagsimula ito noong matupad ang hula ni Propeta Isayas, "Narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan." Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, "Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas." At dumating nga sa ilang si Juan, nagbabautismo at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, "Pagsisihan ninyo talikdaan ang inyong mga kasalanan, at pabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos." Halos lahat ng taga-Hudea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan upang makinig. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismohan niya sa ilog Jordan. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamigkis. Ang kanya namang pagkai balang at pulupukyutan. Lagi niyang sinasabi sa kanyang pangangaral, "Darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin. Ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Binabautismuan ko kayo sa tubig, ngunit babautismuan niya kayo sa Espiritu Santo." Hindi nagluwat, dumating si Jesus mula sa Nazareth, Galilea, at siya ay binautismuhan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahong-pagkaahon ni Jesus sa tubig, ay nakita niyang nabuksan ang kalangitan at bumababa sa kanya ang espiritu na gaya ng isang kalapati. At isang tinig ang nagmula sa langit, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Pagkatapos noon, agad siyang pinapunta ng espiritu sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw na tinutukso ni Satanas. May ilap na hayop ang naroon, ngunit si Jesus ay pinaglingkuran ng mga anghel. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balitang mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo talikdaan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Samantalang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres na naghahagis ng lambat. Sila ay mangingisda. Sinabi ni Jesus, "Sumama kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mamamalakaya ng tao." Pagdakay iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy siya ng paglakad, At sa di kalayuan ay nakita niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila ay nasa kanilang bangka at naghahayuma ng mga lambat. Tinawag din sila ni Jesus at sumunod naman sa kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama kasama ng mga taong upahan. Nagpunta sila sa Capernaum. Nang sumunod na araw ng pamamahinga ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazareth? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita. Ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka. Lumabas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila ay nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral?" Nauutusan niya pati ang masasamang espiritu at sinusunod naman siya. At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Mula sa sinagoga, sila'y nagtuloy sa bahay ni Simon at Andres. Kasama nila sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat, at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon day inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo, at nagkatipo ng buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalayas siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito, sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang napuog at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ng kanyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum." At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. May isang ketonging lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa, "Kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako." Nahabag si Jesus at hinipo siya, sabay ang wika, "Ibig ko, gumaling ka." Noon din nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin, "Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa iniuutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na." Ngunit umalis siya at bagkos ipinamalita ang nangyari. Ano pat hindi nahayagang makapasok ng bayan sa Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang napuok at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako.